Դուքս դը Նավարենը հյուրասրահում անցուդարձ էր անում Դուքս դը Գրանլիոյի հետ։ Երկուսն էլ 55 տարեկան մարդիկ էին, դեռևս կայտառ, հաստուկարճ, լավ սնված, մի փոքր կարմնադեմ, հոգնած աչքերով և ներքևի շրթունքները արդեն կախ ընկած։ Եթե չլիներ նրանց լեզվի ընտիր տոնը, նրանց քաղաքավարի շարժու ձևերի դուրալիությունը, նրանց անբռնազբոսիկությունը, որը կարող էր հանկարծ անպատկառության փոխվել, մակերեսային դիտողը նրանց կարող էր բանկիրների տեղ դնել։ Բայց ամեն կասկած վերանում էր, երբ լսեին նրանց զրույցը, որը խիստ զգուշավոր էր դառնում, երբ այնպիսի մարդու հետ էր, որից վախենում էին, չոր ու դատարկ, երբ իրենց հավասարների հետ էր, նենգամիտ իրենցից ստորադասների նկատմամբ, որոնց պալատականները կամ պետական գործիչները գիտեն ճարտկորեն ընտելացնել դատարկամիտ նրբախոսություններով կամ վիրավորել անսպասելի մի բառով։ Այդպիսիք էին այդ բարձր ազնվականության ներկայացուցիչները, մի ազնվականություն, որը նախընտրում էր մեռնել, քան զրկվել ամբողջական իրավունքներից, որը ինչքան գովասանքի, այնքան և պարսավանքի էր արժանի, և որը միշտ էլ ճիշտ չի գնահատվելու, մինչև մի պոետ նրան չպատկերի այն երջանիկ դրությամբ, երբ թագավորին էր հնազանդվում, Ռիշելյոյի կացտի տակ մեռնելով, և երբ 1789 թվականին արհամարում էր գիլյոտինը որպես ստոր մի վրիժառություն։ Այդ չորս անձերը խոսում էին բարակ ձայնով, որը առանձնապես ներդաշտակում էր նրանց մտքերին և դիրքին։ Բացի այդ, նրանց միջև կատարյալ հավասարություն էր իշխում։ Հուզմունքը թաքցնելու արքունի սովորությունը անշուշտ արգելում էր, որ նրանք իրենց երիտասարդ ազգականուհու արտառոց վարմունքի արթիվ տհաճություն արտահայտեն։ Որպեսի քննադատները, հետագա դեպքերը նկարագրելիս մեզ մանկամտության մեջ չմեղադրեն, գուցե անհրաժեշտ է դիտել տալ այստեղ, որ Լոկկը, գտնվելով իրենց սրամտություններով համբավավոր անգլիացի սինյորների ընկերակցության մեջ, մարդիկ, որոնք աչքի են ընկնում թե իրենց մաներներով և թե քաղաքական կշռով, չարամտորեն զվարճացավ, հատուկ ձևով սղագրելով նրանց խոսակցությունը, և նրանց հարկադրեց քրքջալ, կարդալով այն, որպեսի նրանցից իմանա, թե դրանից ինչ հետևություն կարելի է հանել։ Իսկապես, բոլոր երկրների բարձր դասերում կա պաճուճավոր մի ժարգոն, որը եթե լվացվի գրական կամ փիլիսոփայական մոխրաջրով, հատակում շատ քիչ ոսկի կմնա։ Հասարակության բոլոր հարկերում, բացառությամբ Փարիզյան մի քանի սալոնների, դիտողը կգտնի միևնույն ծիծաղելին, որը տարբերվում է միայն իր լաքի ավելի կամ նվազ բարձր շերտով։ Այնպես որ, բովանդակալից խոսակցություններ հազվադեպ բացառություններ են։ Սովորաբար աշխարհիկ հասարակության տարբեր գոտիներում իշխում է թանձրամտություն։ Բարձր ոլորտներում շատ են խոսում, բայց քիչ են մտածում։ Մտածելը հոգտություն է պատճառում, իսկ հարուստ մարդիկ սիրում են, որ կյանքը հոսի առանց մեծ ճիքերի։ Դրա համար Փարիզյան ստահակից մինչև Ֆրանսիայի պերն ընկած հասարակական տարբեր խավերի, կատակաբանությունների և սրամտությունների իմաստը համեմատելով միայն, դիտողը կարող է գնահատել պարոն դ Տալեյրանի խոսքը. «Մաներները ամեն ինչ են»։ Դա հիանալի թարգմանություն է իրավաբանական աքսիոմայի։ Խնդիրը ձևի և ոչ թե բովանդակության մեջ է։ Պոետը գերադասություն կտա ստորին դասակարգերին, որոնք իրենց մտքերին պոետական կոպիտ դրոշմ են տալիս։ Այս դիտողությունը թերևս հասկանալի կդարձնի աշխարհիկ սալոնների ամլությունը, նրանց սնամեջությունը, այն խորշանքը, որ զգում են արժանավոր մարդիկ, երբ այնտեղ վատ առևտուր են անում իրենց մտքերը փոխանակելով։ Դուքսը հանկարծ կանգ առավ, ասես լուսավոր մի միտք հղանար, և ասաց իր զրուցակցին.
«Դուք, ուրեմն, վաճառել եք Տորնթոնը»։
«Ոչ, նա հիվանդ է, վախենում եմ ձեռքիցս գնա, դրա համար շատ եմ սավելու, որ սրդության համար հիանալի ձի է»։
«Չգիտեք արդյոք, թե ինչպես է Դքսուհի Դ. Մարինիի առողջությունը»։
«Ոչ, այսօր ես նրա մոտ չեմ եղել. ես դուրս եկա, որ գնամ նրա մոտ, երբ դուք եկաք և հայտնեցիք Անտուանետի մասին»։
«Բայց երեք նա շատ վատ էր, գրեթե անհույս. նրան հաղորդություն են տվել»։
«Նրա մահը կփոխի ձեր զարմիկի դրությունը»։
«Ոչնչով,
նա արդեն իր կենդանության օրով բաժանել էր իր ունեցվածքը և իրեն վերապահել մի թոշակ, որը նրան վճարում է իր ազգականուհին, տիկին Դ. Սուլանժը, որին նա ցմահ հանձնել է Գեբրիանի իր կալվածքի հասույթը»։
«Դա մեծ կորուստ է լինելու հասարակության համար»։
«Նա հիանալի կին էր. նրա գերդաստանը կորցնում է մի մարդ, որի խորհուրդներն ու փորձառությունը մեծ կարևորություն ունեին»։
«Մեր մեջ ասած, նա ընտանիքի գլուխն էր»։
«Նրա որդին, Մարինիին, սիրալիր մարդ է, սուր միտք ունի և լավ զրուցակից է»։
«Նա դուրեկան է, շատ դուրեկան»։
«Չի կարելի ժխտել»։ «Բայց վարվելակերպ չունի»։
«Ասենք, դա տարօրինակ է»։
«Չէ, որ նա շատ նրբամիտ մարդ է»։
«Մի քանի օր առաջ նա ճաշում էր ակումբում Շոսե Դանտենի հարուստների հետ»։
«Եվ ձեր հորեղբայրը»։
«Որը միշտ այնտեղ թուղթ խաղալու է գնում, նրան տեսնում է»։
«Զարմացած այն բանի համար, որ նրան տեսնում է այնտեղ, ծերունին հարցնում է նրան, թե նա արդյոք այդ ակումբի անդամ է»։
«Այո», պատասխանում է, «ես այլևս չեմ լինում աշխարհիկ հասարակության մեջ, ես բանկիրների հետ եմ»։
«Իսկ դուք գիտեք ինչու համար»,  ասաց մարկիզը դուքսին նայելով նուր փեգնանքով։
«Ոչ,
նա սիրահարված է մի նորահարսի, փոքրիկ տիկին Կելլերին, Գոնդրվիլի դստեր, մի կին, որի մասին ասում են, որ խիստ մոդայական է այդ շրջանակում»։
«Պետք է ենթադրել, որ Անտուանետը չի ձանձրանում»,
ասաց ծերունի վիդամը։
«Այդ հիանալի կնոջ նկատմամբ ունեցած իմ սիրո պատճառով այժմ ինձ շատ տարօրինակ են թվում իմ ժամերը»,
պատասխանեց իշխանուհին ծխատուփը գրպանը դնելով։
«Թանկագին մորաքույր»,
ասաց դուքսը կանգ առնելով,
«ես հուսահատված եմ. միայն Բոնապարտի մոտ ծառայած մարդը կարող էր բարեկիրթ մի կնոջից պահանջել նման անպատշաճություններ»։
«Մեր մեջ ասած, Անտուանետը կարող էր ավելի լավ ընտրություն անել»։
«Սիրելիս», պատասխանեց իշխանուհին, «Մոնրիվոները հին ազնվականներ են և ազգակցական լավ կապեր ունեն. նրանք կապված են բուրգունդական բարձր ազնվականությանը»։ «Եթե Ռիվոդու Դ. Արշոյի դյուրմենյան ճյուղի ժառանգները Գալիսիայում վերջանան, Մոնրիվոներին կհասնի Դ. Արշոների տիտղոսները»։ «Նրանք այդ տիտղոսները ժառանգում են իրենց նախանախապապի գծով»։
«Դուք այդ բանում համոզված եք»։
«Այդ ինձ ավելի է հայտնի, քան Մոնրիվոյի հանգուցյալ հորը, որի հետ ես հաճախ հանդիպում էի և որին էլ այդ մասին հաղորդեցի»։ «Նա ծիծաղում էր այդ բոլորի վրա, թեև մի քանի օրդենների ասպետ էր»։
«Նա էնցիկլոպեդիստ էր»։
«Բայց այդ բանը շատ օգնեց նրա եղբորը տարագրության մեջ»։ «Ես լսել եմ, որ նրա հյուսիսի ազգակիցները նրան շատ լավ են ընդունել։
Այո, իհարկե, կոմստը Մոնրիվոն մահացել է Պետերբուրգում, որտեղ ես նրան հանդիպեցի,
ասաց Վիդամը։
Նա մի գեր մարդ էր և չափազանց սիրում էր ոստրեներ ուտել։
Քանի հատ էր ուտում, հարցրեց դուքս դը Գրանլիոն։
Ամեն օր 120 հատ։
Եվ դա չէր վնասում։
Բոլորովին։
Օ, բայց դա շատ զարմանալի է։ Ուրեմն ոչ մի անհանգստություն չէր զգում, ոչ հոդատապ, ոչ էլ քարուն էր լյարդում։
Ոչ, նա շատ քաջառողջ էր,
նա մեռավ արկածով։
Արկածով,
հավանաբար նրա օրգանիզմը բնական պահանջ ուներ ոստրեների։ Չէ՞ որ մարդկային պահանջները հանդիսանում են մի տեսակ հիմք մեր գոյության համար։
Ես ձեր կարծիքին եմ,
ասաց իշխանուհին ժպտալով։
Տիկին, դուք իրողությունները մեկտաբանում եք երկիմաստ,
ասաց մարկիզը։
Ես ուզում եմ միայն ձեզ հասկացնել տալ, որ այդ իրողությունները կարող են շատ վատ մեկտաբանվել մի երիտասարդ կնոջ կողմից,
պատասխանեց իշխանուհին։ Նա ինքն իրեն ընդհատեց բացականչելու համար.
Իսկ թորնուհիս, թորնուհիս…
Թանկագին մորաքույր,
ասաց պարոնդը Նավարենը.
Ես տակավին չեմ կարող հավատալ, որ նա գնացել է պարոն դը Մոնրիվոյի մոտ։
Պահ,
ձայնեց իշխանուհին։
Վիդամ, դուք ինչ եք մտածում,
հարցրեց մարկիզը։
Եթե դքսուհին միամիտ լիներ, ես կհավատայի։
Երբ կինը սիրում է, միամիտ է դառնում, իմ խեղճ Վիդամ, դուք ուրեմն ծերանում եք։
Վերջապես ի՞նչ անել,
ասաց դուքսը։
Եթե իմ թանկագին թորնուհին խելոք լինի,
ասաց իշխանուհին,
այս երեկո կգնա արքունիք, քանի որ բարեբախտաբար այսօր երկու շաբթի է, ընդունելության օր։ Դուք պետք է շրջապատեք նրան և հերքեք այդ ծիծաղելի շշուկները։
Հազար միջոց կա իրողությունները բացատրելու համար։
Եթե մարկիզ դը Մոնրիվոն բարեկիրթ մարդ է, նա ձեզ նեցուկ կլինի։ Մենք կհարկադրենք խելքի գալ այդ երեխաներին։
Բայց դժվար է ծանր խոսքեր ասել պարոն դը Մոնրիվոյին, սիրելի մորաքույր։ Նա Բոնապարտի աշակերտն է և դիրք ունեցող մարդ։
Ինչ եք ասում,
նա իշխանություն ունեցող մարդ է, հրամանատարական կարևոր պաշտոն ունի գվարդիայում, ուր նրան շատ են գնահատում։ Նա ամենափոքր իսկ փառասիրություն չունի։ Եթե որևէ բան նրան տհաճություն պատճառի, նա ընդունակ է թագավորին ասելու, ահա իմ հրաժարականը, ինձ հանգիստ թողեք։
Ինչպիսի մտածելակերպ ունի։
Շատ վատ։
Իսկապես որ,
ասաց իշխանուհին,
թագավորը մնում է այն, ինչ եղել է, Շուշանազարդ Յակոբինյան։
Օ, մի փոքր չափավոր Յակոբինյան,
առարկեց Վիդամը։
Ոչ, ես նրան վաղուց գիտեմ։ Մի մարդ, որ առաջին հանդիսավոր ճաշկերույթին, մատնանշելով պալատականներին, ասի իր կնոջը, թե ահա մեր սպասավորները, նա անպետք է և անզգամ։ Ես ներկա թագավորի մեջ ամբողջապես տեսնում եմ անցած ժամանակների թագավորի եղբորը, վատ եղբայրը, որն այնպես հորի կերպով քվիարկում էր սահմանադիր ժողովում, դաշնակցում լիբերալների հետ, թողնում էր, որ նրանք խոսեն և վիճեն։ Այդ սուտ բարեպաշտ փիլիսոփան կլինի նույնքան վտանգավոր իր կրտսեր եղբոր համար, ինչպես եղավ ավակի համար, որովհետև ես չգիտեմ, թե նրա հաջորդը կարող կլինի դուրս գալ այն դժվարին կացությունից, որ հաճությամբ ստեղծում է նրա համար այդ փոքր խելքով խոշոր մարդը։ Բացի այդ, նա ատում է իր եղբորը, և ուրախ կլինի մեռնելիս ասել, նա երկար չի թագավորի։
Մորակույր, նա մեր թագավորն է, ես պատիվ ունեմ ծառայելու նրան, և…
Բայց, սիրելիս, միթե ձեր պաշտոնը ձեզնից խլում է բացսրտությամբ խոսելու իրավունքը։ Դուք նույնպիսի լավ տոհմից եք, որպիսին բուրբոններն են։ Եթե գիզերը մի փոքր ավելի վճռականություն ունենային, նորին մեծությունը հիմա ոչնչություն կլիներ։ Ես ժամանակին եմ գնում այս աշխարից։ Ազնվականությունը մեռել է։ Այո, ամեն ինչ կորած է ձեզ համար, զավակներս, ասաց իշխանուհին նայելով Վիդամին։ Միթե իմ թոռնուհու վարմունքը պետք է զբաղեցներ ողջ քաղաքը։ Նա մեղավոր է, ես նրան չեմ արդարացնում։ Անօգուտ մի սկանդալ մեծ սխալ է։ Ես դեռ կասկածում եմ, որ նա թույլ տված լինի նման մի անպատշաճություն։ Ես եմ նրան դասյարակել, և ես գիտեմ, որ…
Այդ րոպեին դքսուհին դուրս եկավ իր բուդուարից։